Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. A jsem moc rád, že už po druhé tady máme pana profesora Radka Pudila, to je zástupce přednosti první interní kardioangiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Hradci Králové. A jsem moc rád, že zavítal k nám do studia do Prahy. My jsme, a to si asi vzpomenete, že minule před nějakým časem jsme si povídali o srdečním selhání. Vůbec jsme to nezvládli, ale já jsem si říkal, dneska k tomu nebudeme nijak navazovat a zvolíme téma, o kterém bych si taky s panem profesorem chtěl popovídat, a to je vlastně medicína u potápěčů, potápění, jak to tam vlastně funguje. Já si myslím, že i vás to bude zajímat. Pane profesore, děkuji moc, že jste přišel a řekněte mi, co je zvláštního na tom, když člověk strčí hlavu pod vodu.
Já si myslím, že v první řadě děkuji za pozvání a myslím si, že je to určitá vlastně odvěká touha toho člověka dostat se pod vodu, podívat se tam, co tam vlastně žije, jak to tam vlastně vypadá, co tam je zajímavého. A že to je aktivita, která provází lidstvo velice, velice dlouhou dobu. Bohužel po velice dlouhou dobu to bylo jaksi strkání hlavy a eventuálně celého těla do takové černé skříňky, nevěděl toho, co to všechno může přinést, a bohužel kromě toho, že se člověk v minulosti, v minulých staletích a je možné říct i tisíciletích pod tu vodu člověk různými způsoby spadla, dlouhou dobu to bylo pouze na dádech dostal, tak ta cesta byla trnitá, byla vykoupena mnoha nehodami, které nemusely končit vždy dobře. Takže to je stav, který tam vlastně toho člověka asi vede. Ale v posledních zhruba 150 letech přibyly vlastně některé vlastně poznatky o dekompresní nemoci a v současné době víme, že to není jenom dekompresní choroba, která vlastně ty potápěče provází, ale je to celá řada dalších patologií. Myslím si, že to je problematika, která je důležitá vlastně pro potápěče a že je dobré o tom pohovořit, protože to potápění dokáže člověku přinést mnoho hezkého, ale člověk si musí být vědomý určitých rizik, nejenom ze strany vodního prostředí, ale i také ze strany svého vlastního zdravotního stavu, ale také fyzické kondice, kterou je dobré mít na to potápění.
Pan profesore, mluvíte mi z duše, já už jako malé dítě, možná myslím ještě předškolní, jsem se také chystal k potápění. A hrozně mě to bavilo a říkal jsem, že zkusím teda první krůčky udělat doma v umyvadle. A protože jsem si říkal, jak jako vidět pod vodou a tak, tak jsem zjistil, že když člověk nafoukne igelitový pytlík, tak tam má vzduch a může i pod tou vodou zřejmě dýchat. Takže to, co jsem udělal, a to prosím, jako kdo to poslouchá a ještě to nedělal, tak to už nedělejte, tak jsem si na hlavu natáhl ten igelitový pytlík, zatáhl jsem to u krku a strčil hlavu pod vodu. Naštěstí to nefungovalo dlouho, protože se mi ten igelitový pytlík přilepil na obličej a s dýcháním už to nemělo nic společného, tak jsem ho od hlavu zase vyndal. Ale je mi jasný, že když jsem prošel i medicínou, tak jsem zjišťoval, jak tam stoupá CO2 a všechno tohle, kdyby náhodou to fungovalo, tak bych stejně asi dlouho nepřežil. A pak byla ještě druhá věc, to byl zase experiment už v bazénu, kdy jsem si říkal, že ta krátká trubice u toho dýchacího přístroje, u toho šnorchlu, že je zbytečně krátká, neumožňuje potopit se do větší hloubky. Tak jsem si koupil hadici dlouhou, přivázal jsem ji k zábradlí, no a začal jsem dýchat, ale neuvědomil jsem si, že je tam nějaký mrtvý prostor, že teda ta voda, že ten vzduch se musí vyfukovat ven, a tak jsem tam chvíli dýchal, pak se mi začala motat hlava a naštěstí teda jsem se dostal ještě z vody. Takže jak to dělají vlastně potápěči, že tam hned neumřou?
Já oceňuji ty vaše pokusy, to si myslím, že je opravdu kuriózní a slouží stojí to za pamatování.
Ale ani jedno bych nedoporučoval.
Tak. Nedoporučuji také. Člověk se také potápí, taky měl vlastně od dětství určitou touhu, ať je to nádechové nebo přístrojové potápění, ale splnil jsem si to až vlastně v dospělosti. Ale pojďme k věci. Tím základním je vlastně možnost buď potápět si na nádech, nebo s pomocí přístroje. To potápění s přístrojem de facto odstartovala někde v první polovině 40. let Jacques-Yves Cousteau, ikonická osobnost vlastně světového potápění, který společně s kolegou Philippem Sagenem vlastně přišli a vynalezli takzvaný oktopus, to znamená přístroj, ventil a soustavu, která umožní člověku dýchat pod vodou při stejném tlaku, to znamená, jako je v hloubce, čili přístroj, který dodává vzduch do dýchacího ústrojí, který odpovídá okolnímu tlaku a který se samozřejmě s hloubkou mění. Všichni pamatujeme vlastně základy fyziky, víme, že s hloubkou stoupá tlak, ta voda je přece jenom hustší než vzduch. Takže brzy se zjistilo, že člověk, pokud si vezme, jak jste říkala, tu hadici, že tam je mrtvý prostor, ale také už například v půl metru člověk se nenadechne. Není schopen dýchacím svalstvem, to znamená bránice a mezižebrními svaly, překonat ten odpor vody. Proto byly vynalezeny různé dýchací přístroje, používají se prakticky v obměnách do dneška. Jsou samozřejmě v současné době sofistikovanější, existuje celá řada variant. Čili ten prvním vlastně faktorem, který tam hraje velkou roli, je tlak. Tlak, který působí na člověka, tlak, který vlastně musí být manažován při dodávce dýchacích plynů tou plicní automatikou prvním a druhým stupněm, kdy z té tlakové láhve nesprávně nazývané bomby je vlastně do dýchací soustavy ten potápěč dýchá vzduch o stejném tlaku, jaký je právě v té hloubce, ve které se nachází. To byl ten geniální přínos Cousteaua a jeho kolegu, kteří přinesli potápění a umožnili široké spoustě lidí. Ale z toho vyplývají ještě některé další konsekvence. Je to sycení těla dusíkem, to je známo z kesonu, proto kesonová neboli dekompresní nemoc. Co to je? To je stav, kdy vlastně člověk, pokud se pohybuje nějakou dobu v hloubce, to tělo je pod tlakem, dýchací médium je pod tlakem, pokud to je vzduch, tak víme, že vzduch obsahuje vlastně velké množství dusíku, který se rozpouští v té krvi, rozpouští se také v tkáních, které se takzvaně sytí. Samozřejmě čím větší hloubka, čím větší nasycení, čím větší délka pobytu pod vodou, tím větší vlastně stupeň nasycení a poté, co ten potápěč vychází z vody ven, tak to musí vydýchat pomalu a bezpečně, tak by neměl kesonovou nemoc, která je známa vlastně od těch starých kesonářů, ale dokáže se objevit i dneška, protože populace má dneska technologie, které umožňují dostat se do opravdu velkých hloubek, pobývat tam poměrně dost dlouhou dobu. Takže dekompresní choroba je první a základní patologií, kterou se učí ve všech výcvikových systémech ten potápěč manažovat. Jsou tady obrovské pokroky a dekompresní choroba je v současné době vzácnější a vzácnější. Nicméně dokáže se také vyskytnout a potrápit.
A tam teda hraje hlavně ten dusík, protože ho tam asi hodně v tom vzduchu.
V případě potápění se vzduchem je to dusík, samozřejmě existuje saturační potápění, to jsou potápěči vlastně na plošinách a tam mohou být i nepříznivé účinky ostatních inertních plynů, ale to se trošku liší od toho dusíku, ale pro běžné potápění je to především dusík. Mm-hmm. Pak to může být dusíková toxicita, kyslíková toxicita, Mohou to být barotraumata, která vznikají při potápění, při nesprávně provedeném výstupu, příliš rychlém výstupu v důsledku panické a taky podobně. Ale k tomu slouží výcvikové systémy, které učí potápěči, pokud se dostane do nepříznivé situace, všechno bezpečně zvládnout, tak aby to potápění bylo skutečně bezpečné a ten potápěč si to užil.
Čili když je člověk v nějaké hloubce, a to si možná řekneme přesněji v které, nebo spíš vy mi to řeknete, tak kdybych náhle, třeba já nevím, při nějaké poruše toho zařízení nebo něčeho vyplaval ven, tak oni se mi udělají v krvi bublinky, je to
ano,
tak?
Ano, ano.
Čili zase si člověk řekne, dobrý, tak je tam vzduch, tak se nic neděje, ale ono to asi zřejmě zabrání průtoku krve třeba mozkem. Nebo...
Může to vést vlastně k příznaku vlastně, až vzduchové drobné embolizace, protože ty mikrobubliny dokáží pronikat buď preformovaným foramenovále, nebo i plicními zkraty, jak se ukazuje, existují a část populace je má, jsou to droboučké zkraty, které se dokáží, ale
otevřít. A jinak se to vychytá v plicích?
Nebo jinak se to vychytává v plicích, ale tím prvním a základním, aby se člověk do takové situace nedostal. Čili potápěči jsou učeni, aby když je krizová situace, aby si vyčkali, rozvážili si, kdy ten rychlý nekontrolovaný výstup je tím posledním. je doporučený body systém, to je první a základní ochrana, to znamená, pokud mám problémy s výstrojí, tak pohybuji se v blízkosti vlastně spolupotápěče, který je se mnou v té hloubce. Všichni potápěči jsou vlastně učeni ve sdílení automatiky. V současné době už vlastně naprostá většina potápěčů má dva druhé stupně právě z tohoto důvodu, to znamená, aby ten záložní druhý stupeň bylo schopno poskytnout svému příteli, kamarádovi, který se s ním potápí, a zahájili kontrolu.
A hadice, nebo jak to funguje?
Je tam vlastně láhev nebo dvojláhev, čili zásobní vzduch obecně. Ten má první stupeň nebo dva první stupně dokonce, tak aby to bylo ještě bezpečnější proti zámrazu, ke kterému může dojít v Čechách i v létě. A z toho vedou v současné době zpravidla dva takzvané druhé stupně, čili to je ta část plicní automatiky, kterou ten potápěč vlastně má v ústech, kdy tu základní primární má v ústech a tu záložní má na určité gumičce pod vlastně zavěšenou na krku, tak aby po hmatu si jednoduše našel a věděl, že ji tam má. Při potápění ještě než jde pod vodu, tak si zkontroluje, jestli mu obě dvě ty automatiky fungují. Ta vlastně primární v současné době je doporučována, aby měla délku například 1,80 m zhruba, tak aby mohl bezpečně podat svému kamarádovi, příteli, tomu buddymu, když by se cokoliv přihodilo, a oba dva spolu v klidu vystoupali, tak aby se nedostali do rizika obrat traumatu nebo té dekompresní choroby.
Mm-hmm. Já vím, že se stalo takový problém naši ortopédi, ale to s tou odborností nesouvisí, ale byli to vášniví potápěči a jezdili na slapy se dívat, jak vypadá přehrada z té mokré strany. A jeden prostě nějak se mu nechtělo, něco mu bylo, nebylo a tohle, no a nakonec teda nevyplaval a zůstal tam a museli ho vytáhnout a odvezli už ho nikoliv sanitkou, ale jiným vozidlem. Takže
smutná událost.
Je, no, kolega, prostě vídali jsme se u oběda, no a najednou nepřišel. A jeho kolegové říkali, co se stalo. Čili to mohlo být nějaký problém s technikou nebo srdeční nebo obojí?
Myslím, že jste otevřel dost důležité téma, které je dobré se tomu věnovat, tomu, kdo se zajímá o potápění. V první řadě je nutné, aby vlastně ten potápěč znal dokonale svůj výstroj. To, co je potřeba říct, že technické selhání výstroje je dneska opravdu vzácné, ale může k němu dojít. Samozřejmě cokoliv je na světě mechanického, tak se porouchat může, stejně jako elektronika také se může porouchat. Čili tahle ta možnost nelze nikdy 100% vyloučit, ale v současné době tahle té možnosti ubývá. To, co vede vlastně při potápění k těmto nehodám, tak bývá někdy. Je to selhání výstroje, které je výjimečné. Může to být zamrznutí automatiky, může to být nějaká technická závada, prasknutí okroužku, únik dýchacího média a podobně. Tomu se dá zabránit vlastně péčí o výstroj body systémem, to znamená, že mám sebou spolupotápěče. Na náročnější ponory si u nás v Čechách, protože v Čechách je většina ponorů náročnějších, ta voda je chladná. Česká populace se potápí i pod ledem, kde to je mimochodem velice krásné, ale vyžaduje to přece jen určitý výcvik, dodržování specifických bezpečnostních pravidel, ale část populace si sebou nosí na ty náročnější ponory takzvané stejčky, to jsou ty přídatné láhve, které mají zpravidla menší objem. A když dojde k selhání automatiky nebo té výstroje, tak ten potápěčí využije a ví, že tam může půl, tři čtvrtě hodiny, má čas na to, aby se nemusel vynořovat. Faktorem, který je další a který je velice důležitý a který je nutné taky na tom pracovat při výcviku, tak je znalost té výstroje a znalost úskalí jejího používání. Je nutné, aby ten potápěč se nepotápěl jednou za rok nebo jednou za rok dojede na safari do Egypta nebo na Maledivy a celý rok na tu výstroj nesáhne, tak to je jaksi zaděláno na nějakou příhodu, protože ten člověk nemá zautomatizované mechanismy, jak ovládat svoji výstroj, anebo jak řešit ty základní problémy, které by tam mohly být, které jsou v zásadě banální, ale jejich řetězením a nesprávnou reakci potápěče na ně i z naprosto benigních záležitostí dokáže vzniknout fatální situace. A tím třetím faktorem, který hraje nesmírně důležitou roli, je fyzický stav potápěči, to znamená úroveň fyzické trénovanosti a zdravotní stav. Je potřeba říct, že potápění je skutečně velice oblíbeným sportem, řadu lidí to pohltilo. Začali s potápěním někdy ve 20 letech, dneska jsou 50-letí, 60-letí a toho potápění se nechtějí vzdát. Část potápěčů a myslím si, že většina o sebe skutečně pečuje, má určitou úroveň fyzické zdatnosti, obnovuje ty svoje návyky a udržuje je, ale občas se vyskytují i potápěči a to člověk zažívá při potápění, jak u nás, tak i v zahraničí, kde prostě někdo dosáhne určitého věku a chce si splnit dětský sen. Dávno a dávno nesportuje, nemá jakoukoliv fyzickou aktivitu, dostal se do krásného místa, ať je to Středozemní moře, Mexický záliv, prostě kdekoliv po země kouli a napadne ho tak a na tohle já jsem se těšil celý život a teďka si splním svůj sen. Je tady nějaká potápěcká škola, nabízí tady potápění na zkoušku. Já si udělám takzvané discovery nebo intro dives, čili ponory na zkoušku česky. Takže tam je také zaděláno na problém. Samozřejmě ten problém se může násobit, pokud ten člověk o sebe nepečuje. I u nás. U nás to potápění skutečně díky tomu, že to je chladnější, voda klade vyšší nároky na toho potápěče. Takže tady to může vést k výskytu určitých patologií, které se dokáží projevit právě pod vodou. Nicméně ještě jednou, potápění je skutečně krásný sport, ať je to přístrojové nebo nádechové, které je možná dostupnější a krásné také. Tak nechci předtím odrazovat, to v žádném případě ne. Myslím si, že většina posluchačů si to užije a myslím si, že by se našla i určitá část, která by si to skutečně to potápění zamilovala. Je to způsob relaxace, pravidelné aktivity, přináší to člověku radost do života, ale je nutné to dělat bezpečně a existují cesty, jak to dělat bezpečně.
Čili na to už jste to tady naznačil, já jsem zažil při cestě na velký bariérový útes, což je nádherný akvárium, v kterém se člověk potápí, je to nádhera.
To na světě.
A tak jsme tam měli nějakou chvíli z Hamilton Islandu a tam nabízejí zaprvé teda šnorchl, že se člověk veme a kouká se tam na ty rybičky v tom akvárku jako z hladiny a ono to stačí, protože ano. Ten bariérový útes ve většině těch míst je tak pod hladinou, že málem je i vysvícený na některých místech.
A navíc je barevný, v Mělčině je barevný a tam je nejvíc
úžasný,
života.
Ale nabízejí tam třeba ponor do 8 metrů s přístrojem, čili to třeba pro někoho, kdo to ještě v životě nedělal, tak byste asi možná nedoporučoval. A nebo je to bezpečný a když člověk do toho chce investovat, tak si to zkusit tam v tom akvárku i do těch 8 metrů.
Já bych skoro doporučil tenhle ten úvodní ponor absolvovat tady u nás, v Čechách, v bazénu, v chráněném prostředí, protože v tom má vodě otevřeném
prostředí. To je takový to Čestlice, jak tam mají takový Čestlice, ten hluboký podobně, sud. Že
přesně,
jo?
Přesně, tam je 8-metrová jáma, kde se tohleto provozuje a myslím si, že to je docela na místě, pokud člověk by někde chtěl vyjet, aby si to vyzkoušel v chráněném prostředí, kde má jistotu, že kdyby se vyskytly jakékoliv problémy, tak jsou velice dobře řešitelné. Ten personál, já část toho personálu znám, je velice zkušený, je tam více do potápěckých škol tam působí, ale ty, které člověk zná, tak patří opravdu mezi špičkové. V České republice mají vynikající výsledky a na prvním místě mají bezpečnost, takže tam skutečně se ten vlastně zájemce může cítit velice, velice bezpečně. Nejsou to jenom Čestlice, je to celá řada, ale opravdu ten úvodní ponor, aby si člověk vyzkusil, naučil reagovat, naučil se řešit ty základy ve krizové situace, to znamená vniknutí vody do masky, nebo vlastně vyndání a zandání automatiky a rozdýchání automatiky. To je podstatně lepší, když si to člověk vyzkouší v bazénu, který je mělký, který ví, že si tam sedne na dno, když by byl problém, tak si jednoduše postaví, pak si vyzkusí potápění do těch několika metrů v chráněném prostředí. Tam může být problém v cizině, pokud to člověk dělá, ale nejen v cizině, ale i u nás, pokud se začíná rovnou volnou vodou, je dobré, aby to moře bylo klidné, aby nebyly vlny, aby tam nebyly proudy, aby tam nebyly živočichové, aby ten instruktor měl dostatek času na toho uchazeče, věnoval se mu, aby si nebral těch uchazečů víc. A to bohužel člověk, co měl možnost vidět v zahraničí, tak není. Vezme si najednou několik těch lidí, nemá čas se jim věnovat. Čili doporučil bych jednoznačně určitý intro dive, čili ten úvodní ponor absolvovat tady někde u nás.
Máte pravdu, mě tam stačil ten šnorchel, protože člověk vidí ty žraloky kolem a čtyřhranky, který když se člověk dotkne, tak je stejně mrtvej. Takže je to obtížné. Oni tam sice půjčují takový nějaký obleky, ale ten oblek taky není úplně všude. A nevím, jak moc ten jed z té čtyřhranky se dostane přes ten nylonový obleček.
Věříme, že ne.
Ale... Věříme, že ne.
Ale přesně, jak jste říkal, jsou tam i nekrytá místa, která jsou riziková. Ty čtyřhrnky jsou skutečně takovým strašákem pro potápěče. Nicméně mají sezónní výskyt hodně často.
Jo, jo, to bylo zrovna, když jsem tam byl, ano. Ale dověděl jsem se to, až když jsem odjel, takže to bylo dobrý. Ale oni tam lidi moc nekoupali, já jsem akorát nevěděl proč, protože to tam bylo nádherný, ale bohužel. Vy jste říkal, že když to člověka takhle chytne v mládí, takže to potom provozuje dlouhodobě. To je asi váš případ, jak vás tak poslouchám.
Tak pokud jenom krátce, já mám takovou zajímavou cestu k potápění. Od dětství se mě to velmi líbilo. Samozřejmě se byly ovlivněni filmy Jacques Yves Cousteau a to asi každý z nás vlastně v té době. Pak byla dlouhá pauza. Člověk vlastně chtěl ještě během
školy. Matologického pohledu byl moc opálený.
A vlastně dlouhou dobu jsem se potápěl jenom na nádech se šnorchlením se svým otcem, který to miloval taky, ale naprosto amatérsky, nebyla v tom žádný systém, nic takového. Až teprve, když jsem byl v zahraničí, tak souhnosti u Rudého moře na dlouhodobé stáži, tak tam jsem si vlastně splnil ten sen a začal jsem se tam v jedné potápěcké škole vlastně v Ejlátu potápět. Vzniklo z toho, že tam člověk jezdil každý týden, čili já jsem ten případ, který se začal potápět každý víkend po dobu necelou půl roku v Rudém moři a pak našel zalíbení v českých vodách, protože už to tam bylo prostě stejný a ty české vody byly výzva a před těmi 24 lety dneska už vlastně to potápění v Lomech, to si pamatuju do dneška, vlastně po absolvování kurzu v Čechách, první ponor na Leštince zimní, kdy jsme šli s kamarádem plastickým chirurgem. Mrzlo začátek prosince a říkali jsme si, hele, to bude nádhera. V neopraném obleku vlezli jsme do vody a tenkrát ten lom byl naprosto čistý, někde ve 13-14 metrech. Bylo takový bělo-nazelenalý opar, pod kterým bylo zase průzračná voda. To byla doba, kdy ještě to nebylo tak zakalené přílišným potápěckým provozem. Tenkrát vlastně to bylo v jednom místě na Leštince, tam byla budova, která je dneska čtyřnásobná. Klíč od té budovy na převlíknutí byl dozický klíč za futrama, vlastně takhle v jedné skulině, takže takové byly pionýrské začátky. Pak člověk přišel na to, že potápění v Čechách dokáže být také hezké. Samozřejmě v cizině to je číslo jedna. Podle mě číslo jedna můj top byl asi Mexiko. Potápění v krásné čisté vodě, ale také krásné, nebo v cenotech, ale krásná místa jsou skutečně i v Čechách nebo ve Středozemním moři. Takže člověk se k tomu takhle dostal. Pak dlouhou dobu jsem se potápěl pouze v mokrém obleku a to prosím pěkně i pod ledem, kdy jeden kamarád, majitel jednoho potápěčka, jsem říkal, prosím tě, ty už se potápíš tolik let, ty už by si ten suchý oblek zasloužil. Myslím si, že tomu kamarádovi šumí teďka v uších, takže člověk pak přešel na suchý oblek, vlastně do chladnějších vod, nicméně mokrý oblek používá do dneška a to potápění skutečně člověku přináší radost a člověk se setkal s lidmi a pozoruje to taky. Ta populace vlastně našeho věku, která začala s potápěním, dřív se tomu věnuje do dneška. O to víc tam člověk pak vnímá ty možné zdravotní problémy, kdy řada potápičů potápí se řadu let, měla infarkt, má hypertenzi. Otázka je, můžu se potápět? Je to pro mě bezpečné? Zjistili mě persistentní faramonová, ale je to bezpečné? Není to bezpečné? Co dělat tak, aby to bylo bezpečné? Čili to člověku vlastně zůstalo.
S vámi se povídá nádherně. Dneska jsme se věnovali medicínské problematice jenom okrajově, ale já myslím, že stejně zajímavě, jako kdybychom povídali o nějakých srdečních problémech a tak. Protože tohle jsou do určité míry srdeční záležitosti a určitě se jim věnujete stejně rád jako vašemu povolání. Dnešním hostem byl pan profesor Radek Pudil, je zástupcem přednosti první interní kardioangiologické kliniky lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Hradec Králové. Pane profesore, jsem moc rád, že jste navštívil nás tady ve studiu a že jsme si mohli popovídat na téma, které není úplně obvyklé, ale extrémně zajímavé. Moc děkuju.
Děkuji za pozvání a posluchačům přeji, pokud mají zálibu v potápění, hodně bezpečných ponorů a krásných, které jim přinesou mnoho hezkého v životě.
Sejdeme děkuji. Se pod vodou. Děkuji moc a
děkuji
hezký
za pozvání.
Den. Naschledanou.
S Arembergrem nejen o medicíně.